fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridint kif is-sema jigda fl-art. San George Martri. U kien imwaddab id-dragun il-kbir, is-serb tal-qedem. Kien imwaddab għal fuq l-art u miegħu kienu mwadba l-anġli tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-latana u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli lil-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem għal-latana. U huma ħarġu rebbieħa fuq u permezz tad-demm tal-ħaruf. U bis-saħħa tal-kelma li xedu, u mużewx ħajjithom hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk kif irħu s-smewjiet u intom li tagħmlu fihom. F'dan l-aħħar jum ta' tridu bit-tħejjija għall-festa ta' dan l-eroj qaddis, ħarsitna llum sejra tieqaf fuq rebħa. Dik ta' Kristu fuq ix-xitan li ma' rebħa tiġi riflessa fir-rebħa ta' San George kontra dragun tal-ħażen. Dik ir-rebħa li aħna li m'għamdin kollha il-kollha għandna sehem minnha. Fl-Apokalissi r-rebbieħ jgħidilna x'inhu l-premju modi lil min jieħu sehem f'din ir-rebħa. Min jirbaħ, jgħidilna Ġesu r-rebbieħ, inqiegħdu miegħi fuq it-tron. San George kien suldat li għadda minn eżerċitu għal ieħor, mill-eżerċitu ta' Diokletzjanu għal dak ta' Kristu. X'inhu x-xogħol tas-suldat? Li jġiela tat-tajjeb. Għaraf George li l-veru ġid, l-veru tajjeb, ma seta' qatt jiksbu fl-armata ta' din l-art, imma seta' jiksbu biss jekk isir parti mill-eżerċitu Kristjan. Għax tassew, il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena. Diġa fl-ewwel ktieb tal-Bibja fil-Ġenesi naraw it-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. F'din it-taqbida is-serb tal-qedem der rebbieħ għax il-bniedem waqaf id-dnub. Imma kien kmin wisq għalih biex ikanta vittorja. Għax għalkemm il-bniedem ħareġ tal-lif, Alla ma ħallihx priża tal-ħażen. U hawn naraw isseħ dik il-weda ta' Messija li jeħles lill-bniedem u jaffeċ ras is-serb. Din it-taqbida tal-Ġenesi titkompla f'kull mument tal-istorja tal-bniedem. Hija ġlida li titkompla sal-aħħar ta' żmien. Imma nkunu żbaljati jekk naħsbu li r-rebħa se tkun tal-ħażin. L-Apokalissi jurina biċ-ċar li r-rebħa aħħarija hija ta' dak ir-raġel riekeb fuq iż-żiemel abjad, liebes mantell li mxarrab bid-demm li jissejjaħ bl-isem il-Verb ta' Alla, jiġifieri Ġesu Kristu. Rebħa għalhekk hija ta' Ġesu Kristu li qalilna għamlu l-qalb jiena rbaħ tad-dinja. Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Apostolika Gaudete et Exultate jitkellem dwar il-ħajja tan-nisrani li hija mmarkata minn din it-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin u jgħidilna: il-ħajja nisranija hija taqbida kontinwa. Trid il-qawwa u l-kuraġġ biex tista' tieqaf lit-tentazzjonijiet tax-xitan u tħabbar l-Evanġelju. Din it-taqbid hija sabiħa ħafna għaliex grazzi għalija nistgħu nagħmlu festa kull darba li l-mulej jirbaħ fil-ħajja tagħna. Bir-raġun għalhekk li waqt li nħarsu lejn il-martri nifirħu u nagħmlu festa, għax waqt li naraw jirċiev il-kuruna tal-glorja naraw ukoll is-sejħa tagħna biex inkunu mar-rebbieħ il-kbir. Fil-vojt jiċċassa l-għadu, imbikkem u mibluh. Sab prinċep aqwa minnu li jismu qatt mirbuħ. Mistaġba d-dinja kollha b'dan nobli mentalidda li ġieħu jilma aktar minn leħ id-deb u l-fidda. Biex wasal għal din ir-rebħa, San George kellu jiġġieled kontra għadu ferm aħrax. Kellu jeħodha kontra l-ħażen u d-dnub rappreżentati f'dak id-dragun illi spiss naraw tellief f'riġlejh. Id-dragun ma affeċ minn San George Huwa l-istess dragun tal-Apokalissi. Huwa x-xitan li l-uniku skop tiegħu huwa li jwassal lill-bniedem għat-telfien. L-aħwa, dan id-dragun għadu jeżisti tafux, għadu jeżisti fi żmienna, għadu jeżisti llum fis-sena 2019. Imma dan id-dragun fi żmienna qed jieħu forom oħra. Ħafna drabi forom sottili biex jingannana ħalli naqgħu fix-xibka tiegħu. Liem huma l-forom li qiegħed jieħu id-dragun illum fi żmienna? L-ewwel forma hija l-forma tal-kultura tal-mewt illi ħelu ħelu qed tinfiltra fil-mentalità tagħna u qed naqar dak il-valur tant żejs tal-ħajja mit nissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. L-Apokalissi jirrakkonta kif id-dragun mar quddiem il-mara li kienet se tilet biex ħin tilet li l-bina jibilgħu. Din il-ġrajja apokalittika jgħidilna l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II f'Evangelium Vitae hija b'xi mod ġbija ta' kull bniedem, ta' kull tarbija, ta' kull kreatura dajfa li hija medda mill-kultura tal-mewt. Dan id-dragun misħud tal-abort qed jinqeda bi profeti folots li b'argumenti qarrieqa qed jippruvaw jindottrinaw lis-soċjetà tagħna biex tissieħeb magħhom f'din il-kultura tal-mewt li hija lesta teqret lill-innoċenti, lill-urida stess. Jista' l-bniedem jinżel aktar fil-baxx? Kemm hu ta' min ifaħru dak il-ġest ta' dawk is-670 tabib u tabiba f'pajjiżna illi x-xahar li għadda ħadu pożizzjoni favur il-ħajja u ma beżgħu xxuru li huma kontra l-abort. Mal-lista ta' dawk il-vulnerabbli li d-dragun qed jipprova jibla u jeqret, hemm dawk il-persuni li għax saħħithom ħallitom qed jiġu kkunsidrati bħalli kieku pejs fuq is-soċjetà. Għax ifakruna fid-dju fija tagħna, is-soċjetà bdiet tikkunsidra kif se twarrabhom min-nofs bl-iskuża illi tagħtihom mew din jituża. Dan huwa d-dragun tal-mentalità li tuża u tarmi. La darba ma dikx produttiv, ma għadx hawn postok. Tista' sejħilha progress lil din il-mentalità tal-mewt? Mentalità illi tneżżal il-bniedem minn kull dinjità u mid-dritt tal-ħajja. Mentalità li waslet lill-bniedem jaħseb li jista' jieħu post alla li jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja. Quddiem il-kultura tal-mewt tibqa' soda l-vuċi tal-Knisja li bħal San George ma tibżax tiġġieled biex id-dajfa jkunu protetti. Il-ġimgħa l-oħra stess quddiem il-mewt inġusta ta' Vincent Lambert, il-Papa qalilna ma nħallux li tinbena ċiviltà li tarmi l-persuni dawk il-ħajjiet li skont aħna ma baqalhomx valur. Kull ħajja hija prezzjuża dejjem. Soċjetà, jgħidilna l-Papa, hija umana jekk tipproteġi l-ħajja. Kull ħajja mill-bidu sa tmiem naturali tagħha. Mingħajr ma toqgħod tagħżel min għandu dritt li jgħix u min m'għandux. U jkompli l-Papa jgħidilna, u t-tobba għandhom iservu l-ħajja u mhux jeqirduha. Tassew biżel dan id-dragun u jaħdem bl-overtime tafux u jisfrotta kull sitwazzjoni biex jeqret. Forma oħra li beda jieħu f'dawn l-aħħar snin hija dik il-forma tal-vizzju ta' droga. Kemm huwa inkwetanti li dan il-vizzju qiegħed jinfirex anke fost l-adolosċenti tagħna. Adolosċent żagħżugħ m'għadux jista' joħroġ jiddeverti fil-weekend mingħajr ma jkun espost għal dan il-periklu ta' droga. Dan id-dragun u s-segwaċi tiegħu qed jisfruttaw anke l-marġijiet tal-festi tagħna biex jixxalaw jagħmlu herba. Ma nilludux ruħna bħalli kieku xejn mhu xejn. Jeħtieġ li nqfulu dan id-dragun li jrid iwaqqaf l-ar vizzji lill-ġenerazzjoni żagħżugħa. Eżi żgħażagħ. Isim oħri żgħażugħ George li bi kliem Papa Franġisku qed jgħidilkom tħallix lill-min jisraqlek it-tama u l-ferħ, lill-min jidrogak biex jużak bħala l-sir tal-interessi tiegħu. Forsi wieħed mill-akbar attakki ta' dragun qiegħed jimmiraħ fuq l-aktar istituzzjoni importanti fis-soċjetà. Dan l-attakk qiegħed jimmiraħ fuq il-familja. Kisser il-familja u hekk tkisser il-bniedem. Id-demonju l-aħwa tiegħi dan id-dragun jogħodha lill-familja għax hija dak il-post fejn tinħoloq il-ħajja u fejn l-uliet jitalmu jħobbu. Il-familja, jgħidilna l-Konċilju Vatikan II, hija l-Knisja domestika fejn jikber Kristu. Jikber fl-imħabba tal-miżewġin, jikber fil-ħajja tal-għolijiet. Din hija r-raġuni l-għala id-dragun immira l-aktar feroċi tiegħu fuq il-familja. Il-familja hija wkoll dik il-bejta fejn jitrawmu l-vokazzjonijiet għall-ħajja saċerdotali u reliġjuża. Bir-raġun li d-demonju ma jridiex il-familja, qed jipprova jeqrida biex ikun żgur li ma jkunx hemm imħabba. Nafu x'inhu l-pjan tal-Alla l-familja u dak kollu li jipprova jkisser is-sagralità taż-żwieġ bejn raġel wieħed u mara waħda, kull min jipprova jkisser il-familja mhuwiex ġej minn Alla. F'din it-taqbida tagħna kontra l-ħażen lejk induru, martri rebbieħ, għax inturina b'liema qawwa nistgħu noħorġu rebbieħa. Martri George li tal-eżerċtu dak tas-sema nsir tribun. B'dik il-qawwa li ta' Kristu inti rbaħt leħreġ dragun. Tal-infern il-kifer għadu li msejknin irid jitlifna sabiex nirbħu l-akbar illa dik il-qawwa inti slifna. Ma ngħid jien, liema armi sejr innużaw aħna fit-taqbida tagħna kontra dragun? Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq ix-xbija ta' San George. Qed tisimgħuha? Qed tkellimna? Isimgħu x'qed tgħidilna? Qed tgħidilna minnu dan il-bniedem u għażagħżuh fil-fjur ta' ħajtu. Mimli fiduċja jiddi biżbuħija li hija mis-sema. Ix-xbija ta' San George qed tgħidilna li kienu dawn l-attributi. Kienu dawn l-attributi l-arma li huwa uża sabiex jiġġieled il-ħażin. U huma l-istess armi li nistgħu nużaw aħna kontra d-dragun tal-ħażen. L-ewwel arma li juża San George, iż-żożija. X'i tfisser iż-żożija? Iż-żożija tfisser saħħa, tfisser ħeġġa li tħares il-quddiem. Iż-żożu huwa dak li għandu futur u mhux passat, dak li joħlom is-sabieħ, dak li jittama. Dan hu San George. U iż-żożija tiegħu iddawwalna. Li tkun żagħżugħ iżjed milli jeta huwa stat ta' qalb. Jiġifieri kulħadd jista' jkun żagħżugħ. San George ma kienx biss żagħżugħ fis-snejn tafux, imma kien ukoll żagħżugħ fir-relazzjoni tiegħu m'Alla. Għalhekk qed iħeġġiġna biex inżommu rwieħna żgħażagħ fir-rapport tagħna m'Alla. Qed jeżortana biex ma nintelqux fil-fidi imma nitħeġġu u nżommuha żagħżugħha. Huwa meta aħna nħallu l-fidi tagħna tibret li nkunu qegħdin nagħtu l-wisa lix-xitan ħalli jeħkimna taħt idejh. Fl-Apokalissi, ix-xhud fidilu veru għandu kliem ibes għal min jibret fil-fidi. U jgħid hekk, la darbin tibiret u la sħun u lanqas kiesaħ jiena se nibsqok minn ġo ħalqi. Kelmi tibsa għan-nisrani li jħalli l-fidi tiegħu tixjieh. Jekk tlift iż-żożija fir-relazzjoni tiegħek m'Alla. Jekk il-bruda xejħitlek il-fidi, iftaħ qalbek għal kelmiet ta' xhud fidejl illi qed jgħidlek lil dawk li jiena nħobb jiena nwiddibhom u rrażżanhom. Mela tħeġġeġ windem. Mela waqt li l-lejla nammiraw iż-żożija ta' San George, ħan iftakru fil-bżonn li nżommu ruħna żgħażagħ fil-fidi. Ħan żommu dejjem żgħażugħ mħabbitna lejn Alla biex hekk inkunu nistgħu nieqfu lid-dragun. Dik il-ħarsa smewwija fi ġbija ta' San George tindikal nar moħra. Għajnejh merfu għal fuq lejn is-smewwiet ifakruna li minn tal biss tiġina l-għajnuna. Din hija l-arma tal-fiduċja fi kliem Kristu illi qalilna jiena magħkom li ma' arma huża San George kontra dragun. Din il-fiduċja falla tfakkarna li maħniex weħidna. Hija din it-tfakkira li maħniex weħidna li tenna nżommu sot u hekk nitqabdu t-taqbida t-tajba. Ħan temmu l-ġirja u nħarsu l-fidi waqt li nixxenqu għall-kuruna tal-ġustizzja li bija tiżejjinna l-mulej. Għax kien armat bil-fiduċja fi Kristu, George kien kapaċi jaffronta leħreġ martirju. Episodju li jirrakkontawlna la ġeografi fil-ħajja ta' San George li konferma l-viċinanza tal-mulej huwa dak l-episodju illi seħ għaw l-lejl qabel ma San George ġi offrut b'sagrifiċċju lill-Alla. F'dak il-lejl mudlam, waqt li kien fil-ħabs jistenna l-mewt, San George kellu viżjoni. delu Ġesù li ħadnu miegħu waqt li bil-ħlewa kollha qallu la tibżax, la tibżax George, jiena miegħek. La tibżax gwerrir qalbini, anzi, imtel aktar bil-ħila kontra dak it-tiran, għalxin tsir tistħoq l-issaltan miegħi fil-glorja tal-beati. Int, qallu Ġesù, ma ddumx iżjetaw nisfel. Iżdada fil-ħodu tidħol fil-ġenna fejn huwa ġa lest il-premju għall-glorjużi trionfi tiegħek. La tibżax, din hija r-risposta ta' Alla lill-bniedem b'qalbu maqtuha. La tibżax, lill-bniedem għaddej minn momenti ta' dlam. La tibżax, r-risposta lill-Alla lill-bniedem mifxul minħabba djofitu. La tibżax, frażi li hija mniżla fil-Bibja 365 darba, waħda għal kull jum tas-sena. Uddim il-pejs tal-ħajja, uddim il-biża tal-futur, uddim falliment, uddim marda li ħakmitek, uddim l-arfin li int midneb u li ma jistħoqlokx l-imħabba tal-Alla, Ġesù qed jgħidlek la tibżax. Alla ma jibżax mill-bniedem dajjef, ma jibżax mill-midneb, imma jersaq lejh biex jagħmlu bniedem ġdejt, bniedem maħbub. Papa Franġisku qalilna m'għandniex naqtgħu qalbna meta nindunaw bid-djufijiet tagħna. Għallu għarib, Ġesù jinsab fuq is-salib biex ifejjaqna, dejni l-imħabba tal-Alla. La tibżax bħal San George tħares lejn il-kurċifiss u għaraf illi Alla jħobbok. Għallu akbar mid-djufijiet tagħna, mill-infedaltajiet, mid-nubijiet tagħna. Il-mulej jaqbadna minn idejna u jissigurana li huwa qrib bħal m'għamel ma' San George. Iġbija tiddi ta' San George qed tgħidilna li biex nirbu lix-xitan jeħtieġ li nkunu dawl, bnedmin ta' dawl. Jiena u d-dawl tad-dinja, hekk qalilna li Malem Divin, min jiġi warajja ma jimxiex fid-dlam iżda għandu d-dawl tal-ħajja. Imma Ġesù ma waqafx hemm, qalilna wkoll intom id-dawl tad-dinja. Mela min irid ikun dixxiplu tal-mulej ma jistax jissieħeb fl-emejjel tad-dlam, imma l-emejjel tiegħu jiddu għax huma emejjel tajbejn. Din hija t-tielet arma li bjan edha San George. Nilbsu l-armi tad-dawl għalilna l-Apostli tal-Ġnus u ftit wara ikompli jgħidilna x'inhu huma dawn jew aħjar min hu l-arma tad-dawl li jeħtieġ nilbsu. Ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu. San George jiddi għax libes lil Kristu id-dawl tad-dinja. Bir-raġun illi flinnu tant sabiħ li intom tkantaw f'dan il-ġran tant sbieħ tgħidulu stidda, stilla tiddi kollha dija. Stilla. Għax hu bħal dik l-istilla li ma tibżax mill-qawwa tad-dlam imma tibqa' tiddi. Quddiem il-persekuzzjoni u d-dnub, San George xidda u ma ħalla qatli tintefa' fjamma tal-fidi. Huwa mexa fuq il-kelmiet tal-istess missiena San Pawl li qalilna kunu nies bla għajb u safja. U li tagħlla bla teba f'nofs bnedmin ta' ħajja mawġa u mħassra. Fostom intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwikeb. Stilla tiddi kollha dija. Jalla id-dawl tal-fidi li nxtel fina fil-mamudija, inżommu ħdejhom mixogħol u bla biża' nruh lid-dinja li tant għandha bżonn id-dawl ta' Kristu. Mela bħal San George, aħna dixxipli ta' Kristu jeħtieġ li nkunu stilel. U bil-ħajja tajba tagħna ħanġibu ruħna ta' wliet id-dawl minn kija li ngħixu f'dinja imdalma u mħassra bid-dnub. Fl-eżortazzjoni apostolika li kiteb dal-aħħar Papa Franġisku li ġġib l-isem Kristus vivid, Kristu jgħix, jgħidilnek. Jgħidilna l-mulej qed isejħilna nixelu kwikeb fil-lejl tal-oħrajn. Jistedilna nħarsu lejn l-istilel veri dawk is-sinjali jekk mifruxa li hu jagħtina biex nibqgħu weqfejn. Alla jixel kewba għalina biex aħna nistgħu nibqgħu mexjin. Kristu nnifsu għalina dawl kbir ta' tama u ta' gwida fil-lejl tagħna, għax huwa l-kewba tiddi ta' filgħodu. Kristu huwa l-kewba l-kbira li ddawwalna. Imma miegħu hemm stilel oħra, inqas qawwija fid-dawl, imma minkejja dan huma stilel li jgwidawna biex niksbu l-glorja. U fost dawn l-istilel li jiddu fit-triq tagħna, tiddi bdija li ma bħala hemm l-istilla George. Inti Giorgi, dik l-istilla, illi dawwalt ismewjiet, ħajkun dawlek li qawwina kontra d-dub u d-dlamijiet. San George, Dik li stilla li jiddiet meta s-siġilla mħabwa l-Kristu għada tiddi sal-lum u tqanqalna biex bħala nkulu dawl għax tassew qlubna s-saħru bil-ġmiel tagħha. U hawnhekk niġu għall-aħħar arma, l-arma tal-ġmiel. Waqt li nħarsu lejn l-istatwa ta' San George u nammiraw il-ġmiel sabiħ tagħha, ma nistgħux ma nistaġbux b'dan il-kapolavur li 180 sena ilu ħareġ minn idejn Pietru Paola Zoppardi. Imma ħalli ma ninħlewx fuq il-ġmiel ta' ħwejjeġ li għaddu, ħwejjeġ li l-kamla u s-susa jistgħu faċilment jeqirdu. Il-ġmiel ta' din il-vara jifakkarna fil-ġmiel li ma jgħaddejx, il-ġmiel ta' Alla. Alla tagħna l-aħwa, Alla tagħna u Alla tal-ġmiel, Alla li joħloq is-sabiħ, joħloq lill-bniedem fuq ix-xbija sabiħa tiegħu. Imma din ix-xbija sabiħa ġiet imċabsa bid-dnub. Bil-miġġa ta' Ġesù li hu x-xbija perfetta tal-missier reġa' feċċ il-ġmiel ta' Alla fuq l-art. Alla wera ġmielu fi Kristu li huwa l-isbaħ fost ulied il-bnedmejn. Għalhekk min jilqa' lill-Kristu f'ħajtu ikun jilqa' l-ġmiel ta' Alla. L-ewwel fost il-qaddisin li jiddu bil-ġmiel ta' Kristu hija l-Verġni Marija Immakulata. U warajja, il-qaddisin jirriflettu bħal djamant il-ġmiel ta' Alla li huwa mħabba. San George għax laqa' lill-Kristu f'ħajtu jiddi b'dan il-ġmiel tiegħu. Papa Benedittu, il-Papa Emeritu jgħidilna, il-qaddis huwa dak li tant huwa msaħħar bil-ġmiel tal-Alla li jiġi trasformat li jinbidel minn dan l-istess ġmiel. Għal dan il-ġmiel, il-qaddis huwa lest li jagħti kollox, saħan sitra lilu n-nifsu. Dak li ġralu San George, wara li ltaqa' ma' ġmiel Kristu, ġie trasformat fih. U hu minħabba f'hekk li San George jista' jgħid mhux iżjed jien li ngħix, imma ġmiel Kristu li jgħix fija. Sfortunatament, qegħdin ngħixu f'dinja li tilfet il-ġmiel. Iftaħ l-aħbarijiet. Ħlif ġrajiet koroħ ma tismax, qed ngħid sew. Il-progress imqanqal mir-reba għall-flus qed ikisser il-ġmiel tal-ħolqien u qed naraw il-qirda tad-dar komuni tagħna. Il-qirda tad-dinja, il-qirda tan-natura. Qed nesperjenzaw il-kruha tad-dnub li bla ebda mistħija qed jiġi mperreġ quddiem l-oħrajn bħalli kieku l-ħażin sar ħaġa ta' min jiftaħar biha. U biex inżid ma' dawn, hemm it-telfa ta' dawk il-valuri ta' nsbieħ li kienu jagħmlu parti minna, parti mill-kultura tagħna u li issa qegħdin nitilfuhom. Quddiemna għandna lil San George imlibbes bil-ġmiel ta' Kristu. Li qed jaqlimna ninqdew bil-virtù tal-ġmiel, bl-arma tal-ġmiel, biex nirbu din il-kruha li żżomna milli niltaqgħu mal-veru ġmiel li huwa Alla. Dan iż-żagħżugħ mimli safa tas-sema huwa ġuvni li qatt ma jixjieh. Jgħaddi qawwi imdawwal bil-ħalija fuq l-edewwa barqubu jistrieħ. Dan huwa l-ġmiel li jeħtieġ nikbru fih, il-ġmiel ta' ruħ safja meħlusa mid-dnub. Il-ġmiel ta' qalb mimlija mħabba li tobot il-ħażen. Il-ġmiel ta' ħajja tajba infassla fuq dik ta' Kristu. Il-kittieb Russu Dostojewski kiteb u qal il-ġmiel għati salva d-dinja. Imma nistaqsi, li ma' ġmiel? Il-ġmiel ta' Alla. Bħal Pietru li esperjenza l-ġmiel smewwi fuq it-Tabor ħanżommu quddiem għajnejna l-ġmiel ta' Kristu. Ħan ixxenqu li nkunu nxbuh bħalma lilu xebaħ San George u jalla bemilna nkunu xida ta' dan il-ġmiel ta' Alla li jirbaħ fuq kull kruha. O glorious Martri George, dak il-ġmiel li lilek żejnek u ġmiel Kristu li salvana, jalla bħalek biħni żejnu ħalli nirbħu l-għadu tagħna. Min huwa dak li jirbaħ li dragun jekk mhux minn jemmen li Ġesù u għal iben tagħha. Dan huwa r-rebbieħ. X'in nibdew naqtgħu qalbna għax se nitilfu, ħa niftakru f'dak li qalilna Ġesù, jiena r-rbaħ tad-dinja. Ġesù huwa ġar rebbieħ u jaqsam fir-rebħa tal-irxox naraw lil San George. U fir-rebħa ta' dan il-martri naraw id-destin tagħna li nkunu aħna wkoll rebbieħa ma' Kristu. Ħarsu lejh daż-żagħżugħ sużat veru ta' Kristu, lejn dijietu, żbuħitu, il-kuraġġ u id-den. ħalli tifmu kif nistgħu lill-għadu aħna nirbħu u nirċievu l-kuruna li qatt ma tintemm. Kemm kont kbir San George fil-martirju tiegħek. Għal Diokletianu int kont elief. Imma l-istorja tirrakkontalna ġrajja oħra, ġrajja rebbieħa. Demmek imxerret kien iż-żerrija ta' ħafna nsara. Jien dik il-ħabba tal-qam imwaqqa' fl-art li tajt il-ħajja lil Krist fi Kristu lil tant nies li mqanqlin mill-eżempju tiegħek baqgħu affaxxinati b'imħabtek għal Kristu. X'jum kbir huwa dak il-jum ta' 23 ta' April tas-sena 303. Jum li tniżel fil-jiem fil-lista tal-jiem il-kbar fl-istorja tal-martri. Il-jum tal-għid tiegħek jingħaqad mal-veru għid dak ta' Sidna Ġesù, għax miegħu ħriġ trebbieħ biex tirċievi dik il-kuruna tal-glorja. Hekk l-istendard ta' Kristu f'idejk dejjem rebbieħ għal gwerra kontra l-ħażen ġo tagħna issa ħallih. Imsaħra llum inħarsu lejn driek f'din ix-xbija, tlisnilna ber fis-sema, ixbħuni fil-qdusija. Araw x'kapaċi jagħmel il-bniedem malla miegħu. Araw kif l-aktar dajjef u jsaħħaħ b'qawwet driehu. San George, id-dusitek issaħħarna. Saħret fuq kollox lil dawn u lit tiegħek u lil din il-parroċċa li tant iħobbuk. Jekk dawn ħabbewk, dan għamluh għax l-ewwel net tafu li inti tħobbhom. L-istorja li ntisġet matul is-żmien hija mmarkata mir-rabta ħelwa li hemm bejnek u bejnhom. Bosta kienu s-sinjali ta' mħabtek għal dawn u liedek. Bosta huma s-sinjali tal-protezzjoni u l-interċessjoni tiegħek. Għalhekk nitolbok martri ta' Kristu. Bierek lil dawn u liedek. Bierek lil arċipriet ħabriki, lis-saċerdoti, lis-seminaristi u r-reliġjużi ta' din il-parroċċa. Żagħżugħ qalbieni, ħares li żgħażagħ ħajaraw fik mudell ta' xhud qalbieni li jħobb lil Kristu. Jalla l-dusija tiegħek issaħħar lil dawk li Ġesù qed isejħilhom għal warajh. Jalla jkunu kuraġġużi bħalek u ma jibżgħux jgħidu l-iva. Wassal nitolbuk, Aziz San George, it-talb tagħna l-vokazzjonijiet quddiem Alla. Iġbed lejk u bierek lil uliedek kollha tal-qrib u tal-bogħod. Bierek użhom fl-għaqda lill-familji. Ipproteġi li ċkejkna mill-għel tal-ħażen. Fuq kollox, ħossib lill-foqra u lill-morda lil dawk li jduru bihom. Slim għalik, suldat fidejl minn ta' Kristu. Slim għalik, suldat qatt minn tbirbuħ. Slim għalik, ħabbar tal-Vanġelu tas-sema. Slim għalik, ta' Kristu dixxieplu u xut. Slim għalik, li stqarrejt li bent Alla bla biża. Slim għalik, li smek jistħoqlu kull ġieħ. Slim għalik, int li tiddi biddaw l-veru tal-Alla. Slim għalik, int li ġor stendat Kristu r-rebbieħ. U x'inna l-ħadd li ġej toħroġ fit-toroq ta' din il-belt, nitolbuk, sawwa bil-barka tal-Alla fuqna. Isma' ħad il-lanja, glorjus martri ta' Kristu. Il-anja li tħabbat fil-qalb tal-Ġorġjan. Il-anja li tfaħħar imħabtek għal Kristu. Il-anja li tagħmel dal-poplu ferħan. F'dal-jiem tal-festa tiegħek, ħarris maħbub ta' qalbna, bil-ħrara intennulek, bħal dari, isma' talbna. Kun int it-tarka tagħna, San George dejjem ħarisna sal-jum li bl-istess glorja fil-ġenna trid libbisna. Ġorġi tagħna, min qatt bħalek, stilla tiddi kollha dija, qlubna saħret bil-ġmiel tagħha, dawlet, sebħet, l-art tawċija. Lil Sidna Ġesù Kristu l-martri kbir li għalih San George irreddemmu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Viva l-martri ta' Kristu! Viva San George!